Iruñerrian gaur, albisteak.
Gaurkotasun gaiei eginen diegu tartea segidan eta gaur metropoli foralean izan ditugu Nafarroko Parlamentuko EH Bilduko eledun Eneka Maiz eta Geroabaiko parlamentari Mikel Asieñek esandakoak nabarmenduko ditugu. Gaurkotasun galderen artean atzo Hezkuntza Mahaitik ateratako azken erabakia, Carlos Jimeno kontseilariak onartutako proposamenak eta sindikatuen jarrera esanez badela zerbait baina ez nahikoa. Maizen ustez negoziazioa publikoa izateak ez dio mesede egiten ezalde bati ez besteari, trapuzikinak elkarri botatzen ari direla ematen du eta hobe lukete modu diskretoagoan aritu gaiak ongilandu eta onduago daudenean bai publiko egin.
Hau izan zitekeela hirugarrenean baietz, ezta? Zebildu ziren irailaren 24an, urriaren 14an eta oraingoan urriaren 22an. Badirudi posizio batzuk hurbildu direla, lehen mugi ezina zen ratio linealaren jaitsiera hori mugitu da, hori urrats kualitatiboa iruditzen zaigu. Ikusten dugu argitxo bat tunelaren amaieran eta jakina sindikatuek grebari eutsiko diote, hori da haien presio tresna, ordazkatzen dutelako komunitate zabal bat eta komunitate zabal hori hitz egiten ari da eta kasu egin barko zaio jakina.
Txikia izanagatik ere pausua eman dute eta negoziazioa berreskuratu izana balioan jarri du Geroabaiko parlamentari Mikel Asieñek.
Ba, negoziazio batean sartzen zarenean badirudi jarrera mugiezina direla eta ikusi da ez dela horrela. Hitz egiten, ba bueno, aurrera pauso txikia baldin badira ere gutxienez ematen dira eta txo badirudi bat eman zela. Egia esateko Jimenok esaten du, ba bueno, nahikoa dela, beste aldetik sindikatuek kontrakoa esaten dute, bakoitza pizka bat bere jarrera mantentzen, ezta? Uste dut badagoela denbora oraindik ere Eneka aipatuen bezala berriro esertzeko, negoziatzeko eta isiltasunean, ba edabidetatik aparte egiten baduten ikustut, ba, ziurazki, errezagoa izango dela, ba, alako negozazio bat.
Lan istripu ez ere hitz egin dute, aurten Ego Euskal Herrian 40 lagun hildira lanean ari zirela, 17 Nafarroan azken hilabetean 5 izan dira. Faktore asko egonen dira horren atzean, baina neurriak eta baliabideak behar dira maiz.
Dudarik gabe faktore asko izango dira, baina batetik landu beharko da prekarietatea ezabatzeko neurriak hartu beharko dira. Ez? Hori importantea izango da dudarik gabe. Baita ere, kontzientziazio, formazio, informazio lana ere egin beharko da langileekin. Inspekzio teknikoak zorroztu beharko dira eta prebentzio neurriak garatu beharko dira. Eta, bueno, aipatzekoa da, hor daukagula, Nafarroan, Nafarroko lan osasunerako kontseilua, Nafarroko gobernuaren organo parte hartzailea, hain zuzen ere, eta hori indartu beharko genukela, eta kontseilu horren baitan garatu, negoziatu eta diseinatu beharko litzatekeela lan osasunerako ekintza plan bat.
Lan ikuskaritzaren eskumena Espainiako gobernuarena da eta hori leku aldatu beharko litzatekeela iruditzen zaio EH Bilduri. Prebentzio neurriak falta dira istripulazgarri horiek ekiditeko beste faktore askoren artean, kontzientziazioa ere aipatu du Geroabaiko parlamentari Asieñek.
Datu horiek, ba, nahita ez, ba jitsi behar dugu, osea, oso ikaragarria dilako, oso txarra direlako, ezta. Arrazoien artean, ba, bueno, ezberdinak izan daitezke, lan arriskoei buruzko prestakuntzarik edo formakuntzarik eza, atzedeni gabeko txanda laketak, lan baldintza txarrak, lan aldia maigabeak, lani gabeko, ere bai, lani gabe geratzeko beldurra, beraz arrazoi.
Bardeako tiro poligonora bisita egiteko asmoa bertan bera utzi du armadak, arrazoi operatiboak aipatuta dakizuenez, onartezina iruditu zaio Asieñi eskubidea dutelako bisita hori egiteko.
Badugu eskubide osoa, alako instalazioak bisitatzeko bertatik ikusteko, jakiteko zer egiten duten, nola egiten duten, are gehiago kontuan hartzen badugu non dagoen kokatuta, biosferako erreserba batean, parke natural batean, eta hor armadak egiten ditu ariketak benetako suarekin. Behin baino gehiagotan hitz egiten da azken aldi honetan bereziki erregenerazio demokratikoaz, ezta? Baina zorritzarrez mantentzen dira estatuan bereziki instituzio batzuk non iluntasuna eta garrantasunaren eza ikaragarria dira eta hoietako bat da hain zuzen ere armada. Hor badirudi
eragile eta taldeak badira bardean tiro poligono horretan militarrek egiten dituzten probek eragiten dituztenekin kezkatuta egoera nola dagoen jakiteko bisita egin nahi dutela nabarmendu du Maizek.
Defentsa Ministerioa badirudi dela 19. mendeko edo ertaroko instituzio bat, iluna, gardentasunik gabea, eta esango nuke harrigarria dela instalazio publiko bat eta dimentsio hori daukana. Eta, bueno, nolabait, eztabaidaren zurrunbilon dagoena, ez izatea ikusteko aukera hori, baina ikusita ze tankera duen instituzio horrek, pues, egia esan, ez da hain harritzekoa izan.
Ba, hain zuzen ere, gaur zurekin Nafarroa taldeak data berri batekin eskaera berretsi du Espainiak Nafarroan duen ordezkaritzan. Arrazoi operatibo horiek zeintzuk diren zehaztea eskatu du taldeak, eta data berri bat ematea instalazio militarrak bisitatu alizateko. Ane Sánchez da, zurekin Nafarroa taldeko kidea.
Ezoiko gertaera horrek erakusten du instalazio militar honekin lotutako guztiaren inguruan dagoen erabateko informazio falta eta erabateko iluntasuna.
Aurretik eskatua zuten bisita koordinatutako eskaera izan zen, zurekinen EH Bilduren eta gero Abairen galdetegiarekin batera, Espainiako ordezkaritzarekin eta Bardeako tiropoligonoko arduradurekin batera, udan egin zuten, eta pasaden astean iritsi zen ezezkoa.
Ez dugu ulertzen Nafarroako Parlamentuak Bardeako tira poligonora egindako bisita bati Defentsa Ministerioak jarritako betoa. Ezin dugu ulertu zeintzuk diren Nafarroako herriko ordezkari talde batek horrelako azpiegitura publiko bat bisitatzea eragozten duten arrazoi operatibo horiek, ez?
Parlamentariek eskubidea dute nahi adina informazio jasotzeko eta ez dutea ezezkorik onartzen, horregatik gaur berriz ere eskaera erregistratu du zurekin Nafarroa taldeak.
Nafarroa gizarte bake zalea dela eta onartezina iruditzen zaigula gure lurraldean NATOko armadek gerra praktikak egitea. Ondoren, gosea, heriotza eta miseria planetaren luze zabalean eramaten dituztenak. Poligonaren aurkako plataformako kideek aldarrikatzen duten bezala, Bardeako bakerako lurra izan behar du.
Geroa Baikere azalpenak eskatu ditu, Uxue Barkosek senatuan eskatu ditu ohar baten bitartez, onartezina delakoan bisita hori ukatzea eta pisuzko arrazoirik ez ematea. Zahar egoitzetako lan hitzarmenak osatu gabe segitzen du, gaur greba egiten ari dira beste egun batez, euren lana aitortu eta lan hitzarmen bidezko bat exigitzeko. Bidane Beloki, eguerdion.
Eguerdion, bai, greba egiten duten 22. eguna izan da gaurkoa, 2021an hasi ziren sindikatuetako ordezkariekin lan hitzarmenen negoziatzen, eta geroztik residentzietako langileen hitzarmenen negoziazioa ez doa ez aurrera ez atzera. Enegarren ez atera dira kaleragoera salatzeko, eta Izai Bujanda elako zerbitzu publikoetako arduradunarekin mintzatu gara.
Bueno, ba, orain daukagun egoera, berez, 2022an, abenduan, geneukan egoera bera da, behintzat patronalen proposamenen aldetik. Momentu hortan, abendu hortan, patronalek proposamen bat egin zuten, ez nahikoa iruditu zitzaiguna sindikatuei, eta ez ezko eman genion proposamen horri. Denbora aurrera joan da, mobilizazioekin aurrera egin dugu, tirabirak egon dira, baina azkeneko bileran, irailan edukitako bileran, ekarri zuten proposamen hori izan zen. Moduren batean disimulatzen saiatu ziren proposamen hori zela, lotesleak ez ziren beste eduki batzuk sartzen, baina finean garbi zegoen proposamena berazela, eta berriro ere sindikatu guztiok ezezkoa eman genion noski. Horren aurrean sindikatuak erabaki genuen ez zeukala zentzurik beste mai negoziatzaile bat deitzea, beste proposamen zehatzik egon ezean. Hemen gertatzen dena bestela da, badirudiela aurrera doazela negoziazioak eta patronalek eta bai Nafarroako gobernuak ere borondatea dutela negoziazioekin aurrera egiteko. Hau ez baldin bada horrela, gu ez gara mai horretan eseriko. Horregatik, gaur bezalako egun mobilizatzaile batekin, greba egun batekin, deialdia egiten diogu berriro patronalei eta batez ere Nafarroako gobernuari daukan ardura politikoagatik, beste proposamen bat egiteko duinagoa eta negoziatzen berriro ere asgaitezen.
Iatzare aterazineten kalera, baina hala ere Nafarroako gobernuaren aldetik ez duzu jaso bestelako asmorik, ez da mai gainean gaia jartzeko berriz ere.
Hori da, guk Nafarroako gobernuaren ardura eta erantzunkizun politikoa bin eta berriro azpimarratu nahi dugu. Honen atzean, erabaki politiko badagoelako, enpresa pribatuak izan daitezela sektorea kudeatzen dutenak. Askotan enpresa hauek putrefuntxak dira gainera eta hor sartu dira ez zerbitzu publiko baten alde, baizik eta negozio eta etekin ekonomikoak ateratzeko arrazoiengatik, ez? Horregatik guk zuzenean Nafarroako gobernuari esan nahi diogu, benetan zerbitzu publiko honen alde egin nahi baldin badu, ahoz eta dialektikoki esaten duen bezala, hori itzuli behar dela bai ala bai edukietan, eta edukietan traslazio edo edukitzea da aurrekontuetan beharrezko diren partidak sartzea. 2022an parlamentuan aho batez alderdi politiko guztiek onartu zuten ebazpen bat, non eskatzen zen hitzarmen hirugarren adineko egoitzen lehen sektoreko hitzarmena aurrera egitea. Modu bakar bezala edo zerbitzua duintzeko eta langileen baldintzak duintzeko. Orduan, ados ebazpen horrekin, baina iruditzen zaigu alderdi politikok ebazpen eta aratago negoziatzen hasten direnean aurrekontuak orain negoziatzen ari diren bezala eduki zehatz eta hitz egin behar dutela. Eta hauek eduki zehatza dira eta diru zehatza behar da honetarako.
Hori az, aurrekontu horietan soldatak sartzen dituzue, baina lan baldintzak ere zeintzuk dira nahi dituzuen edo bueno, hitzarmen horrek biltza nahi dituzuen alderdi nagusiak.
Ba, alderdi nagusia batez ere lotuak daude bai soldatarekin eta bai jardunaldiarekin. Gero badaude baita ere bajak komplementatzeko aldarrikapenak eta gero onartzen dena edo hitzarmen hori aplikagarri izatea Nafarroako erresidentzia guztietan. Hau da, emaitza ekonomiko kaskarra dituen enpresa bat ezin ateratzea edo hitzarmen horren aplikaziotik. Hau sektore pribatuan patronalek asko defendatzen duten klausula bada, iruditzen zaigu olako zerbitzu publiko batean Nafarroko gobernua atzean egonda ezinezkoa dela eta pentsa ezina izango litzatekeela olako hitzarmen bat onartzea. Esaten nuen soldata eta jardunaldiarena oso kapitulo garrantzitsuak direla guretzat, orain arte eta oraindik ere hitzarmen berria egon arte Nafarroako hitzarmenik egon ezean estatuko hitzarmena aplikatzen baitzaie sektoreko langilei, erresidentzietako langilei. Eta honek esan nahi du kasi 1800 orduko jardunaldia urtean eta esan nahi du baita ere 1100 euroko soldata hilabetean, ozta-ozta SMI-ra iristen den soldata. Esan nahi du baita ere, horren jardunaldi altuarekin asteburutan lan egin behar dutela, bai ala bai, eta honek esaten dugu bizigarri ez diren biziak exigitzen dituela, ez? Orduan gure aldarrikapenak dira 1500 euroko soldata gerokultorentzat eta 1400 euro azpitik inork ez kobratzea sektorean. Gure beste aldarrikapena jardunaldiaren inguruan da 1582 orduko jardunaldia urtean, eta gero baja komplementatuak egotea 100-100 langileak sendatu gabe joan ez daitezen lanera berriro, eta baita ere klausula deskuelge hori desagertzea eta aplikagarri izatea hitzarmena erresidentzia guztiei.
Beraz, sektore pribatuaren kudeak eta baita ere zaintza lanetan batez ere emakumeak aritzak ere zailtzen du egoera hori, ez da?
Hori da, hemen ikusten dugu oso sektore feminizatua dela, 80%-a baino gehiago emakumeak dira, eta gainera zaintzetara dedikatzen diren emakumeak. Susmoa dugu egoera prekario honek zerikusia duela emakume izate horrekin edo langilearen gehiengo emakume izatearekin. Eta horregatik baita ere Nafarroko gobernuari esaten diogu iazko azaroko greba feministaren ondoren aldarrikapen horiek egon ondoren Nafarroan tablero politikoan ere bai, ez? Jaso beharko lituzketela baita ere genero perspektiba honetatik ikuspegi honetatik eskatzen ari garena eta exigitzen ari garela sindikatuen aldetik.
Bada. Zaibu janda, eskerrik asko.
Zuei.
Gaineratuko dugu, bestalde batetik lab sindikatuak akordioa erdietsi duela Altsasuko Josefina Arregi klinikan eta hobekuntza nabarmenak jaso dituela. 2026ko urte amaiera arte izanen dute hitzarmena indarrean langileek, soldata igoerak, Nafarroko KPI-aren arabera, eta 48 ordu arteko lanaldi murrizketak jaso dituzte besteak beste. Jaiegunetako plusa, mediku espezialistaren gana joateko beste egun bat, eta lan ordutzat hartzea erizainen txanda aldaketetan 15 minutuko informazio trukea besteak beste. Eta bestelakoetan, aurten 17 pertsona hil dira Nafarroan lan istripuz, 5 hilabeteko epean Lizarran izan zen azken heriotza eta elkarretaratzea egin dute herrian gaur LAB, CGT, Steilas, SKN eta hiru sindikatuek. Egoera honen atzean enpresen eta patronalaren zigorgabetasuna dagoela uste dute eta Nafarroko gobernuak erantzukizuna ere baduela. Oskar Goldaraz LAB sindikatuko ordezkaria da.
Berehala neurriak hartzeko premia larria. Horretarako funtsezkoa da erakundeen kontrola. Hau da, erakundeek lan osasunari buruzko araudia benetan bete dadila eskatzea. Ezinbestekoa da patronalari lan osasuneko araudia betearaztea. Izan ere behartzen ez badituzte, zigorgabetasun osoz hiltzen dituzte langileak. Nafarroako gobernuak ardura garbia du egoeranetan. Txibiteren gobernuak behingoz onartu behar du lan ikuskaritzaren eskumena eta osfortzu guztiak araudiaren betearazpenean ipini. Egun, Nafarroan 10 lan ikuskari soilik daude. Eta hauen presentzia guztiz testimoniala da. Azken finean, egoera hau onertezina da.
Lan ikuskaritzaren eskumena Nafarroak izan beharko lukeela iruditzen zaie. Iritziari eginen diogu tartea jarraian, gaur gurean utzi digu hausnarketa Fernan Mendiolak.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskaldunok, hizkuntzak, migrazioa eta historia. Atzoko berrian, euskara eta migrazioen inguruko harremanez idatzi zuen Pako Sodupek. Eta bertan aipatzen diren argudio batzuen inguruan, bi iruzkin historiko egitea beharrezkoa ikusten dut. Beti ere, eztabaida aderazte aldera. Euskaldunon historian, migrazioa konstante bat izan da azken mendeotan. Eta migrazioien barnean kokatu behar dira Afrika eta batez ere Amerikako lurralde askoren konkista eta kolonizazioa. Elitzateke guztiz egokia esatea beraz, emigratzen zuen euskaldunak tokiko hizkuntza ikasi beharra zuela. Izan ere, indigenen desgabetze material eta kulturaren erantzule izan ziren hoietako asko. Patagoniatik Artikora, Atlantikoren alde batean zein bestean. Erantzunkizun maila noski oso bestelakoa zen haien artean, hortik atera zituzten etekinak bezala. Aldi berean, 20. mendean Espainiar estatutik Euskal Herrira etorritako etorkinen ondorengoak gara gaur egun euskeraz mintzo, idatzi, irakatzi edota ikasten dugunon portzentaje handi bat. Ekarpen hori gabe ezinezkoa litzateke 20. mendean euskerak izandako berreskurapen prozesua ulertzea. Eta esperientzia horiek ezinbesteko referentzia izan beharko ziren nire ustez 21. mendean. Bi iruzkin labur dira hauek, errealitate konplexu batean aintzat hartu beharrekoak. Azken batean, akulturizazio prozesu aztertzerakoan guztiz beharrezkoa dugu zerrionen diaren galdera ezagun eta zaila. Moroak algara belaino artean, etorkinak gero eta gehiago dira Euskal Herrian, eta gero eta gehiago izango dira aurrerantzean, ezinbestean. Hoietako askoren eskubide politiko, kultural eta laboralak zapalduak diren bitartean, nola erakarri euskarara, hori zeda erronka nagusia. Eta horretan ari dira lan interesgarriak egiten euskalgintzako hainbat eragile.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Gaur arratsaldeko 7etan, Xake Produkzioak taldearen postdatarik gabeko gutunak antzezlana talauratuko da Nafarroako Antzerki Eskolan Antzerki Aroa zikloaren barruan. Sarrerak Nafarroako Antzerki Eskolaren webgunean eros daitezke, baita eskola bertan ere, San Agustin kaleko 3. zenbakian. Ciudadelako bolborategian ikusgai dago Gerta Müller sortzailearen funtzionarioak esan zuen erakusketa. Erakusketak 140 artelan ditu. Artelan horiek kolatz itxurako poemak dira eta egilearen autobiografia lirikoa osatzen dute. Sarrera librea da asteartetik larun batera, 11:30 ordu bat aterdietara eta 6:30 eta igande eta jaiegunetan 11:30 ordu bat aterdietara. Oraindik ere zabalik dago egile berriendako euskarazko 34. literatur lehiaketara jatorrizko lanak aurkezteko epea poesia zein narrazio modalitateetan. Gai libreko lan argitaragabeak dituzten egile nafarrek urriaren 28 arte aurkezten ahalko dituzte lanak.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Miguel Indurain Fundazioa. Beste denboraldi bat Nafarroako kirola bultzatzen Miguel Indurain Fundazioa.
Una camioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa 2, Atarrabia. 9:38, 330303.
Iruñeko udalak antolatuta abian daudazkeneko antzerkiaroa.
Urriaren 23an asteazkena 7etan posdatarik gabeko gutunak antzezlana Xake Produkzioak taldearen eskutik.
Sarreren salmenta la escuela de teatro.com webgunean eta Nafarroako Antzerki Eskolaren leiatilan emanaldia hasi baino ordu bete aurretik.
Editargi Nafarroko edizio azokaren 8. edizioa abian da Miren Mindegia.
Aste azkenean irekiko ditu ateak Editargi azokak Iruñeko Sarasate pasealekuan. Nafarroako editore independenteen elkarteak antolatutako azokaren eskutik hitzaldi, aurkezpen eta ekitaldi andana izanen dira igandera bitartean. Denetara 14 erakusmai eta 24 ekitaldi baino gehiago egonen dira bertan. Aritzotazu da Editargiko lehendakaria.
Ba, bueno, egongo gara 20 eta argitaletxe independente bezala, ba bueno, bazkideak izan dezake, bueno, izan daitezke independenteak direnak, ez? Baino azoketan ez, azoketan sartu daitezke fundazioak, autoeditoreak, ba bueno, zeuzer esateko dutenen elkartak edo esaten duen bezala autoreak, ez? Eta egingo duguna izango da gure programan 24 aktibitate egongo dira 5 egun hauetan, aste azkenetik igandera.
Aste azkenetan 12etan irekiko da azoka Editargi sariaren ekitaldiarekin. Aurten Fernando Rey itzultzaileari emanen zaio Otazuk berak iragarri bezala. Horretaz gain, hitzaldi, liburu aurkezpen eta mai inguruak ere egonen dira. Editargiren 8. edizio honetan arreta berezia jarri daurrentzako egitarauan.
Umeak ez dute liburu bat hartzen, ez? Orduan baita ere guretzat importante da liburu hartzea eta liburuaren parteak ezagutzea. Beraz, tailerrek umentzako tailer horiek egongo dira. Baita ere aurkezpenak, liburuen aurkezpenak, mai ingurua baita ere.
Editargi Iruñeko udalaren eta Nafarroako gobernuaren laguntzarekin eginda, egitarau osoa Editargiren webgunean bertan ikusi daiteke.
Eta trantzizio energetikoari eta klima aldaketari kolektiboki aurre egitea hori izanen da Iruñeko udalak antolatzen duen klima ekintzarako lantaldearen helburua, Miren.
Iruñeko udalak laugarrenez jarri du martxan klima ekintzarako lantaldea osatzeko ekimena. Ostegunean eginen da lehenengo saioa eta maiatzera bitartean 8 ostegun arratsaldez bilduko da taldea trantzizio energetikoarekin lotutako gaiak jorratu eta ekintzak burutzeko. Taldean izena emateko epea irekita dago oraindik, Gurutze Santxo Ingurumen Heziketako teknikariak argitu moduan.
Hausnarketa zaratago ekintzara pasatzeko. Bai ekintza individuala, baina batez ere ekintza kolektiboan ba pizka bat trebatzeko ikusteko ze aukera zeuden eta ba krisiari aurre egiteko modurik onena ekintza zela mai gaineratu.
Saioetan banakako zein taldekako aldaketa ekimenak aztertu eta konpromiso ebaluagarriak hartuko dira prozesuak martxan jartzeko. Saioak egiteko lekua izanen da aurtengo nobedadeetako bat.
Aurten emakumearen etxera joango gara berritasun bezala. Ba batez ere emakumeen kolektiboekin lan egiteko edo ba, genero ikustegiko begirada hori txertatzeko taldean, baina esan beharra da proposamena bai gizon, emakume eta bestelakoei ere irekita dagoela.
Izen ematea doakoa da eta 010-era edo 9848-420100 telefonoetara deituta egin daiteke. Xehetasun guztiak Iruñeko udalaren webgunean daude.
Bada, proposamen hauekin iritsiko gara gertuko albiste kontakizunaren amaierara, Iruñean zerua ostarte zabalekin, 19 gradu ditugu, hego ukituko haizea ere badabil. Mila esker gurekin egiteagatik errepasoa, arratsalde ona izan.